Qalampirdan gapiramiz. Xitoyning Tianwen-1 kosmik kemasidan Chunjun roveri 15 may kuni ertalab Marsga qo'ndi. Bu haqda Xinhua axborot agentligiga xabar bermoqda. Xitoy uchun bu yerdan boshqa sayyoraga tushirilgan birinchi rover edi. Tianwen-1 Wenchang kosmodromidan 2020 yil 23 iyulda uchirilgandi. Kosmik kema Mars orbitasiga taxminan 7 oylik parvozdan so'ng fevral oyida kirgan va 2 oydan ko'proq vaqt davomida potensial qo'nadigan joyni tanlagan. Xitoy mazraxo'rdida navigatsiya va topografik geodeziya uchun multispektral kameralar Marsning 10 metr chuqurlikgacha bo'lgan geologik tuzilishini o'rganish uchun yer osti sezgir radarlari, tuproqning kimyoviy tarkibini tahlil qilish va biomolekulalarni qidirish uchun asbob, shuningdek magnit bilan jihozlangan davlat detektorlari hamda ob-havo stansiyasi joylashgan. Kutilganidek, rover sayyorani o'rganish bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni shu yildayoq uzatishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.